të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkurë 3 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista serbe në Kosovë ka për qëllim që gjatë vitit 2018 të formohet Asociacioni Komunave me Popullat Shumicë Serbe. Deri sa zyrtarët vlerësojnë se procesi privatizimit ishte i suksesshëm, përfaqësues të punëtorëve thonë se ai ishte dështim. Nga rrezimi një helikopteri rus në Siri janë vrarë të dy pilotët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët evropian u janë bashkuar atyre amerikanë në dënimin e asaj që ata e kanë quajtur humbje e papranueshme e jetëve njerëzore në protestat në gjithë Iranin dhe i kanë bërë thirrje Tehranit të lejojë që protestuesit paqësor lirisht të shprehin shqetësimet e tyre. Presidenti Francës Emmanuel Macron dhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, mbrëm vonë ja kanë bërë këtë thirrje Teheranit pas vrasjes së 22 vetëve dhe arrestimit të mëtepërse 450 personave në 6 ditët e njëpasnjëshme të protestave në gjithë Iranin. Të drejtat të fundamentale përfshirë lirinë të shprehurit dhe lirinë për të demonstruar duhet të respektohen, ka thënë presidenti Macron. Këto deklarata nga liderët evropian u bënë një ditë pasi administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do ta shtrojë çështjen e protestave në Iran para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëmë është kërcënuar për ta ndalur ndihmën për palestinezët, duke thënë se ata tashmë nuk janë të gatshëm për bisedime paqësore. Ne paguajmë për palestinezët qindra miliona dollar në vit dhe nuk kemi falënderim apo respekt, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Kur palestinezët që tashmë nuk kanë vullnet për bisedime paqësore, përse ne duhet t'i bëjmë këto pagesa masive në të ardhmen, e ka shtruar pyetjen zoti Trump. Shtetet e Bashkuara e ndihmojnë autoritetin palestinez me më tepër se 300 milion dollar në vit për programet e Kombeve të Bashkuara në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës ku banojnë palestinezët. Presidenti amerikan Donald Trump dje i është përgjigjur liderit të Koreas Veriore Kim Jong-un, i cili është lavdëruar se e ka pullën atomike në tavolinën e tij, duke ja tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara e kanë këmbëzën atomike më të madhe dhe shumë më të fortë. Lideri veri korean Kim Jong-un posa tha se pulla atomike është në tavolinën e tij gjatë gjithë kohës, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se ju lutem, a mundet të dikush prej regjimit të tij të shterur dhe pa ushqim ta informoni atë se unë po ashtu e kam pullën atomike, që është shumë më e madhe dhe më e fuqishme se ajo në dorën e ti dhe se pulla ime funksionon. Gjatë të fjalimit të ti vjetor me rastin e vitit të ri, Kim Jong-un ka tërhequr vërejtjen për atë që aje ka quajtur buton bërthamor në tavolinin e ti dhe armatim për të cilin aje pretendoj se mund të arri çdo kunde në Shtetet e Bashkuara, por tha se aje do të përdorta atë vetëm nëse siguria Penjanit është e kërcenuar. Ky është realitet e jo kërcenim, tha Kim. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar sot se një helikopter rus është përplasur në Siri, me çrast të janë vrarë të dy pilotët. Më tutje, ministria tha se helikopteri ushtarak i tipit MIL MI-24 është rrëzuar më 31 dhjetor për shkak të gabimit teknik, derisa fluturonte në bazën ajrore ushtarake Hama në Siri. Helikopteri nuk ishte sulmuar nga forcat opozitare ose militantët islamik në terren, tha Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të qëllimi kulmor i listës sërbe për vitin 2018 do tjetë formimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe, thonë zyrtarët e këti subjekti politik që i përfaqëson sërbet në institucionet e Kosovës. Igor Simi, që deputet i listës sërbe në kuvendin e Kosovës, ka thënë se asociacioni duhet të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013. Zyrtarët e Kosovës thonë se formimi i asociacionit duhet të bëhet sipas marrëveshjes së gushtit 2015. Kronike Bekim Bislimit.
Igor Simic, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se komuniteti serbi Kosovës pret që në vitin 2018 të nisë zgjidhja e problemeve me të cilat ballafaqohet ky komunitet, ndërka që problemi që konsiderohet si parësor, si pas ti, mbetet formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Do shumë vreme ka se moru i preduzeti hrabre odluke. 2018 godina, mnogi predviđuju u kao godinu u kojoj će biti potrebno da se takve odluke donesu.
Ka ardhur koha kur duhet të merren vendime të guximshme. Shumë njerëz e parashohin që viti 2018 do të jetë viti në të cilin do të jetë nevojshme që të merren vendime të tilla. Kemi në njërën anë thirrje të tilla të bashkësisë ndërkombëtare si nga Brukseli dhe Washingtoni, por edhe të atyre që janë në Kosovë. Në anën tjetër, lista serbe si përfaqësuese e popullit serb në Kosovë absolutisht gjithmonë do të mbështesë propozimet që çojnë ka formimi bashkësisë së komunave serbe, por edhe gjërave tjera që janë me interes për popullin serb. Theksoj Simic. Por javë më parë, Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk konsiderohet çështje urgjente.
As nuk është urgjente dhe as nuk do të thotë diçka shumë e ngushtme për qeverinë e Kosovës, sepse mas pari duhet të hartohet draft statuti. Ajo i shikohet dhe si pas verdikti gjykatës kushtetuse dhe marveshjes se Bruxellit, ajo duhet të shkoj serjesht për konfirmim në gjykatën kushtetuse.
Në anën tjetër, Simic ka hedhur poshtë mundësinë që lista serbe do të pranoj që formimi asociacionit të bëhet në bazë të verdiktit të gjykatës kushtetuese, gjë që precizohet në marveshjen e Bruxellit në gusht të vitit 2015.
Srpska lista ne që dusat i otove, da se zajnice opština formira onako ko je dogovorena u Briselu. Briselski sporazum iz 2013 godine.
Lista serbe nuk do të heqë dorë nga ajo që bashkësia e komunave serbe të formohet ashtu siç është arritur pajtimi në Bruksel. Marrëveshja e Brukselit e vitit 2013, e cila parashë formimin e bashkësisë së komunave serbe, është ratifikuar nga anë e kuvendit të Kosovës si dokument ndërkombëtar. Si tillë, juridikisht ka fuqi më të madhe se sa kushtetuta dhe gjykata kushtetuese, ka thënë Simic. Por njohësi serb i zhvillimeve politike Erangel Nojkić më herët kishte thënë për Radio Evropa e Lirë se Prishtina zyrtare duhet të tregoj urtësi dhe të zgjidh problemin e formimit të asociacionit.
I to što su oni veke de pete su potisali, pa vraćam nazad, nema ništa toga.
Kjo që e kanë nënshkruar në vitin 2015 dhe tashkin se po e kthejnë në prapa, nga kjo nuk do të dalë asgjë. Ky tashmë është dokument zyrtar, kështu shkruhet aty dhe ky është rrëfimi përfunduar, patithën Nojkić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej vitit e 2012, kur ka filluar procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, deri tash, pjesë e këtij procesi ishin afro 1500 apo gjysma e aseteve apo ndërmarrjeve, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, duke e vlerësuar si të suksesshëm këtë proces. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorve, procesin e privatizimit e konsiderojnë të dështuar.